skemmtilegu leiðina heima á þessum ágæta þriðjudegi og það nóg að gera hjá okkur og búið að vera nóg að gera hjá okkur mm-hmm. og eins og alltaf höfum náttúrulega svolítið gaman að því að vera að uppgöta ýmsa hluti sem að aðrir vita ekki og þú ert algjör sérfræðingur í dýraríkinu
að fefa uppi ótrúlegustu hluti
Sko, ég bara fylgist með og á bara fullt af flottu vinum sem að gera fullt af flottum hlutum Aha. og ég sé á Ég held að þetta hafa verið á Instagram síðunni hennar Marínu Óskar, sæl Marína að ég sé að þú setur inn eitthvað nýtt lag Já. Og ég heyri brotaði og ég bara strax bara þetta geggja lag mm-hmm. og svo fyrir að lesa meir það og þá eitthvað saga á bak við þetta og það tengist svolítið hinum gesturum okkar Ragnar Ólafsson, velkomin getið þið sagt okkur eitthvað lagið og hvað, af hverju þetta lagið til og...
hvað í gangi
Já.
Og af hverju þið þetta
Já. Við vorum að velta fyrir okkur sko. Nei.
Ég hafði alltaf hellingur í gangi
hellingur sko
en þetta lag úr nýrri sjónvarpsseríu sem heitir Little Disasters sem kom út fyrir tæpri viku síðan á Paramount Plus og þetta já, nýþáttaröð
Í UK, sérst í Bretlandi?
Já, UK á Bretlandi
mm-hmm.
Og ég þess að leikstyrið af íslensku leikstyrið Ég var sögudóttir
okay.
Og ég gerði skorið mm-hmm. Og Marina syngur
Og þekktu þú Evu fyrir það?
Já
Og hún bendir á þig eða?
Já, hún fekk mig verkefni
Já, svona nefnilega virka tengsleika ja. Tengslamildirinn í Íslandi, sko. Sko Og hérna, hvernig kynist þið Marina og Ragnars?
Já, við kynnumst í bókabúðinni góðu á laugaveginum, mála menningu. Við erum bæði þar forsöngar að hljómsveitarinnar The Bookstore Band.
Sem spilandi á hverju einasta kvöldi allt árið kring.
Það líka svona mikið, já, einmitt.
Við erum mætt í ófáskiptin og hlustað okkur,
sko. Það heldur betur og það eiginlega sjaldnast, sko, sem að við syngjum saman, að því við erum alltaf að skiptast á að fronta, sko.
Já.
Þannig að það alltaf gaman þegar að það kemur eitthvað svona skemmtilegt upp og við getum fara að vinna saman, sko.
Og ertu með alla tónlistina í þáttunum með
það? Já, ég ger allt.
Og þá ég að tala líka, þú veist, það líka þá eitthvað instrumental eða ekki eitthvað
svona? Já, þetta alltaf svona klassíst skor með strengjum og píanó og svo alltaf nokkuð danslög. Og ég ger allt saman.
Geturðu sagt okkur aðeins svona hvernig þættir þetta eru, ég meina, þetta er þætti sem við munum hafa aðgangu að örglega seinna, en svona hvernig þættir eru þetta?
Þetta mjög dramatist, þetta gert eftir verðlaunabók sem heitir Little Disasters eftir Sarah Vaughan og já, Diane Kruger fyrir með aðhlutverkið, Hollywood leikona og bara stjörnu kast úr hann að breska sjónarheimnum sem hann er í hinum stöðunum
uh-huh.
og bara svaka framleysa sko og mjög átakalegt að fjallanum, í stuttumáli fjallanum hann að móður sem fara svona fæðingar þunglindi
okay.
og svona eins konar OCD sem fylgir því að hún rætt að meiða barnið sitt okay. og
svona það svo mikið gleði í þessum sjónvars
það sem er svo endla aðeinslunda því að lagi alls ekki dramatist
nei. Hann að toppar botnar í sem
já,
þáttar eru
mm. og þetta lag sem við erum að heyra eftir sem heitir Ooh Lover. Þetta í þriðja þætti sem er það ekki eitthvað svona dansaðri
jú Einmitt, og þetta var fyrsta lagi sem ég samdi og sem við gerum saman mm-hmm. fyrir þess að þætti að því að leikstýran, sem þetta Eva Sigurdóttir, hún vildi að leikana var að syngja og dansa við þetta lag.
Mm-hmm.
Þannig að ég samdi lagið og Marna kom að syngja og svo, já, var þetta bara að dansa við í upptöngu sko. Þannig að þetta fyrsta lagi sem var klárað fyrir soundtrackið.
Og þetta svona 80s, 90s skotin, myndi ég segja.
Já.
Svona sandinn og svo leið.
En við langa svo að vita, hafið þið verið að vinna með svona stórum stjörnum áður eins og leikurunum sem í þessu hérna, þessum þáttum?
Já, þetta nú stærsta sem ég gert alltaf.
Já, ok. Mm. Þannig, nú eruð þið komin inn fyrir hjá ríka og fræga fólkinu.
Ég fór svo út til hérna, London og var að setja í nokkuð dagum setna og hitti leikarna. Það var allir mjög hrifnar læginu og þökkum við fyrir og allir með að heilanum marga daga eftir á.
Ég nefnilega, þetta fyrir gjörsamlega í heilanum og þetta bara fer ekki út. Sko.
Nei, ég alveg samanlega. Sko.
Húkurinn.
Þetta ekki húk.
Ein spurning sem ég spyr alltaf þegar fólk er komið svona á þetta hennar level, sko. Fáið þið bunch of money fyrir?
jú. Það mikil vinna en það líka hann að tekur á móti þannig
okay.
að þetta er ásættanlegt
Þetta er helst í hendur
Einbýrðu svo Arnanesinu Færri kvöld í bókabúðinni
Bara búti mér í tónlisti, það ekki aðlega
Jú, það svo sýstum
En nú eru hlustendur þið mjög forvitnir og spenntir heyra lagið
já.
Og viltu ekki bara kynna það Marina?
Herði, jú, þetta er ótrúlega skemmtilegt eitthyslag eftir Ragnar Ólafsson og ég fekk hann heiður að syngja það lagið heitir Ooh Lover þannig að dillaði ykkur nú